Ovo je radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Lideri šest vladajućih stranaka i opozicionog SDP-a danas će se u Sarajevu sastati s novim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a za evropske i euroazijske poslove Stuartom Johnsonom. Visoki predstavnik u BiH Miroslav Lajčak rekao u Briselu da su preostali ključni prioriteti koji stoje pred Bosnom i Hercegovinom, raspodjela imovine između raznih nivoa vlasti i rješenje za Brčko distrikt. Reakcije povodom pisma Željka Komšića predstavnicima vlasti u Švedskoj o mogućnosti prijevremenog puštanja na slobodu Biljane Plavšić podijeljene.
Umanjenje kazne mislim da je još jedan udarac žrtvama i na neki način stvaranje jednog nepovjerenja prema onima koji su donijeli kaznu.
I ne znam u čime on je tako pismo proslijedio, obzirom da za takav stav nije zauzeto mišljenje organa koje predstavlja, to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Predstavnici Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine danas su u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u BiH.
Sam tekst ovoga zakona predviđa da se popis stanovništva obavi 2011. godine, u godini kada je predviđeno da se popis stanovništva obavi u zemljama Europske unije.
Skupština Srbije usvojila većinom glasova prijedlog zakona o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te zemlje sa Europskom unijom. 14 Iranaca poginulo, a 23 povrijeđena u udesu autobusa kojim su putovali kroz Tursku. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Lideri vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i novi pomoćnik državnog tajnika Sjedinjenih Država za Europu Stuart Jones održat će večeras sastanak u veleposlanstvu Sjedinjenih Država u Sarajevu. Dolazak na sastanak potvrdilo je šest stranačkih lidera, kao i predsjednik oporbene stranke SDP Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija. Stranački lideri očekuju jednu neformalnu večeru na kojoj će upoznati novog pomoćnika državnog tajnika Sjedinjenih Država o svojim pogledima. Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine danas razmatra prijedlog odluke o odobravanju naknadnog upisa u središnji birački spisak više od 2000 Hrvata iz Bosanske Posavine kojima je oduzeto pravo glasa na predstojećim izborima. Neke političke stranke danas su oštro se usprotivile mogućnosti primjene ove odluke. Danas se navršava 15. godišnjica od zločina počinjenog nad Hrvatima Grabovice. U poslijepodnevnim satima bit će ukopani posmrtni ostaci novo ekshumiranih žrtava na mjesnom groblju u Grabovici. Ovaj zločin počinili su noći između 8. i 9. rujna pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Ubijena su 32 civila. Na graničnom području između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine iznad Župe Dubrovačke gori šuma i nisko raslinje, izvijestilo je Hrvatsko vatrogasno operativno središte u Divuljama. U gašenje požara upućena su iz Republike Hrvatske dva protupožarna zrakoplova Kanadera. Skupština Srbije ratificirala je danas sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Skupština je usvojila zakon koji definira uvjete za slobodan protok robe, kretanje radnika i kapitala, kao i suradnju u nizu područja od usklađivanja propisa do političkog dijaloga i financijske suradnje. Srbijanski tužitelj za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je danas kako Srbija intenzivira napore u potrazi za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem, preostalim optuženim za ratne zločine. Vukčević je dodao kako svaki dan po Srbiji mobilizira do 10.000 ljudi u potrazi za Mladićem i Hadžićem. Ruski mirotvorci napustit će zonu sigurnosti oko Južne Osetije i Abhazije. Tamo će biti raspoređeni europski posmatrači, izjavio je danas u Moskvi šef ruske diplomacije Sergej Lavrov. Lavrov je dodao kako je Europska unija preuzela ulogu glavnog garanta da Gruzija neće primijeniti silu protiv Južne Osetije i Abhazije. Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Država John McCain preuzeo je vodstvo ispred protivnika iz demokratske stranke Baracka Obame, pokazuju dvije nove ankete. Prema istraživanju koje su proveli dnevnik USA Today i tvrtka Gallup, McCaina podržava 50% registriranih birača, a Obamu 46%. Asif Ali Zardari, udovac bivše premijerke Benazir Bhutto, položio je danas zakletvu čime je postao 14. predsjednik Islamske republike Pakistan. Al Zardari zamijenio je bivšeg generala Perveza Mušarafa, kojeg je nova koalicija na vlasti prije 3 tjedna prisilila da podnese ostavku. Prigodnim okruglim stolom Radio Slobodna Europa u BH medijskom prostoru danas je u Sarajevu obilježena 10. godišnjica emitiranja zajedničkog jutarnjeg programa Radio 27. Ovaj program realizirali su Radio Slobodna Evropa i 27 bosansko-hercegovačkih radiostanica s područja Bosne i Hercegovine. Prvi jutarnji program Radija 27 emitiran je 10. srpnja 1998. godine. Bio je to prvi put da 27 radiostanica udruži kadrove, emisione potencijale i proizvodi i emitira program za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Dan uoči posljednjeg ispraćaja Dine Dvornika danas u 19 sati bit će održana komemoracija u njegovom rodnom gradu Splitu. Sutra će biti održana komemoracija u Zagrebu te njegov posljednji ispraćaj na zagrebačkom krematoriju Mirogoj. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini zadržat će se sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i istočni. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 24 do 30, na jugu zemlje do 35 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Ivan priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Nakon što je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić uputio pismo predsjedniku švedskog parlamenta i predsjedniku Švedske u kojem je izrazio protivljenje mogućnosti puštanja Biljane Plavšić na slobodu, u Bosni i Hercegovini su uslijedile reakcije. I dok pojedini predstavnici nevladinih organizacija podržavaju Komšića, neki predstavnici vlasti u zemlji smatraju da bi pomilovanje Biljane Plavšić bilo legalno. Podsjećamo da je Haški tribunal osudio Biljanu Plavšić 2003. godine na zatvorsku kaznu od 11 godina koju izdržava u Švedskoj. Slušamo Dženanu Halimović.
Prema pravilima tribunala svaka osoba koja izdrži 2/3 kazne ima pravo aplicirati za prijevremeno puštanje. Tribunal je Plavšićevu pomilovao samom visinom izrečene kazne. Smatra Fadila Memišević, predsjednica Društva za ugrožene narode, koje je i pri ranijim zahtjevima izrazilo svoj negativan stav.
Činjenica da je ona i priznala najteže zločine kojima je učestvovala kao član establishmenta Radovana Karadžića. To su masovna protjerivanja, deportacije, masovna silovanja, rušenje gradova, prženje sela, dakle sve to ona priznala.
Plavšićeva je osuđena za zločine u 37 opština u Bosni i Hercegovini, uključujući i one u kojima su bili najstrašniji logori smrti. Murat Tahirović, predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, podržava Komšićevu gestu, ističući kako bi kaznu trebala izdržati do kraja.
Umanjenje kazne mislim da je još jedan udarac žrtvama i na neki način stvaranje jednog nepovjerenja prema onima koji su donijeli kaznu.
U odboru za podršku i puštanje na slobodu Biljane Plavšić smatraju kako je Komšićev gest neprimjeren. Član odbora Ostoja Knežević.
I ne znam u čime on je tako pismo proslijedio, obzirom da za takav stav nije zauzeto mišljenje organa koje predstavlja, to je predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
U povodu Komšićevog pisma reagovao je i član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović. Radmanovićev savjetnik Đorđe Latinović, prenoseći stavove, kaže:
Gospodin Radmanović smatra da bi izabrani politički predstavnici Bosne i Hercegovine trebali se uzdržavati od komentara sudskih presuda i drugih pravosudnih odluka, jer se to može smatrati nekom vrstom miješanja u zakonski postupak. Naime, Biljana Plavšić, prema mišljenju člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, ima zakonsko pravo da traži prijevremeno puštanje na slobodu, a na vlastima Švedske je svakako da o tome odluče u skladu sa zakonima, dakle, svoje zemlje.
Plavšićeva je, podsjeća Knežević, ranije uputila zahtjev švedskom pravosuđu na osnovu čijeg mišljenja će Haški tribunal odrediti hoće li biti oslobođena ranije.
Razmatranje njeno zdravstveno stanje, njene godine starosti i njeno ponašanje do sada u zatvoru.
Prema švedskom zakonu, najranije vrijeme za oslobađanje jesu 2/3 izdržane kazne i nema drugih mogućnosti za ranije oslobađanje prema zakonu. Prema švedskom uredu za zatvore i uslovno oslobađanje, 2/3 kazne odslužit će u oktobru 2009. godine. No moguće je aplicirati vladi za pomilovanje, a vlada prema pravilima ne pojašnjava odluke o pomilovanju. Inače, prema švedskom zakonu, svaka osuđena osoba jedanput godišnje ima pravo zatražiti pomilovanje. Švedsko ministarstvo pravde je u aprilu 2007. godine već odbilo jednu molbu za pomilovanjem Plavšićeve. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Sarajevu će se od 7. do 10. oktobra održati forum Kran Montana, na kojem će se okupiti blizu 400 državnika, ministara, predstavnika poslovnog svijeta iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja. O temama koje će biti obrađene na forumu, a koje su danas predstavljene na konferenciji za novinare, prenosi Mila Dobradović.
Definisanje odnosa između politike i ekonomije u regiji, pravci razvoja Zapadnog Balkana od projekata gasovoda, elektrifikacije pa do povezivanja koridora i stvaranja novih novih koridora najavljeni su kao osnovni ciljevi ovog skupa. Održavanje foruma Kran Montana u Sarajevu, po riječima Svena Alkalaja, ministra vanjskih poslova BiH, predstavlja značajnu priliku za privlačenje pažnje poslovnog svijeta na razvojne projekte u Bosni i Hercegovini, ali i regiji.
Gdje postoje značajni potencijali, prije svega u oblasti energije, u oblasti razvojnih projekata, u oblasti zdrave hrane. Zajednička aktivnost predsjedavajućeg vijeća ministara kao predsjednika vlada oba entiteta će doprinijeti da ovaj forum u potpunosti uspije, da dođu ljudi koji su kompetentni i da kažem poslovnom svijetu prezentiramo Bosnu i Hercegovinu kao mjesto za investiranje.
Predsjednik i osnivač foruma Kran Montana, Jean-Paul Cateron, kaže da forum ima dvije dimenzije, regionalnu i nacionalnu. Regionalni značaj ima jer prostor jugoistočne Europe, po rečima Katrona, izlazi iz jednog problematičnog historijskog perioda.
La région peut véritablement devenir.
Ova regija na prostoru Europe može postati značajna privredna oblast. Rezultati postignuti u Bosni i Hercegovini i u Sarajevu u posljednje vrijeme su izvanredni. Cilj foruma jeste da dovede predstavnike vlada i poslovnog svijeta. Tako će doći poslovni ljudi iz Persijskog zaliva, kako iz oblasti nafte, gasa, energije, telekomunikacija, kako bi stvorili osnove za integraciju regije nakon perioda reintegracije. Da bi se ostvarila ta integracija, potreban je centar gdje će se okupljati, dogovarati i pregovarati. I mi smatramo da je taj centar Sarajevo, riječi su Jean-Paul Caterona. Na forumu se neće samo pričati, obećava osnivač foruma Kran Montana, nego će se donositi konkretne odluke. U okvirima ovog skupa planirano su tri foruma, uloga mladih u procesu priključivanja, uloga žena u javnom životu i međureligijski dijalog. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Predstavnici Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine, Momčilo Novaković i Slobodan Šaraba, danas su u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u BiH. Prema ovom prijedlogu popis bi trebao biti održan 2011. godine. Izvještava Aida Đugum.
Popis stanovništva još jedno je pitanje oko kojeg se BiH političari ne mogu dogovoriti. Prijedlog zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini došao je u momentu kada se trebaju odrediti stavke budžeta za 2009. godinu, kako bi se planirala sredstva za pripremu popisa. Delegat u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine Slobodan Šaraba kaže.
Sam tekst ovoga zakona predviđa da se popis stanovništva obavi 2011. godine, dakle u godini kada je predviđeno da se popis stanovništva obavi u zemljama Europske unije, i to je dakle jedna priča koja ima za cilj da ujednači one aktivnosti koje se vezano za popis stanovništva preduzimaju na širem prostoru regiona.
Iako je popis sporno pitanje, Šaraba smatra da će prijedlog zakona dobiti potrebnu većinu u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Ja lično očekujem podršku svih parlamentarnih stranaka, pogotovo onih iz Republike Srpske.
Predlagači su predvidjeli da popisom stanovništva između ostalog budu obuhvaćeni i podaci o nacionalnosti, vjeroispovijesti, maternjem jeziku. Poslanik u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine Momčilo Novaković.
Mislim da popis nema mnogo smisla ukoliko građani ne mogu da u popisu izjasne se u skladu sa nacionalnom pripadnošću i vjerskom pripadnošću. Na kraju krajeva takav popis mislim da ne bi bio ni u skladu sa ustavnim principima.
Za pripremu, organizaciju, koordinaciju popisa zadužena bi bila Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, dok bi određene poslove pripreme obavljali entitetski statistički zavodi posredstvom popisnih komisija. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
15 sati i 14 minuta. Podsjećam na neke od vijesti dana. Lideri šest vladajućih stranaka i opozicionog SDP-a danas će se u Sarajevu sastati sa novim zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a za evropske i euroazijske poslove Stuartom Johnsonom. Predstavnici Srpske demokratske stranke u parlamentu BiH u parlamentarnu proceduru uputili prijedlog zakona o popisu stanovništva i domaćinstava u Bosni i Hercegovini. Skupština Srbije usvojila većinom glasova prijedlog zakona o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te zemlje sa Evropskom unijom. Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramer sutra u posjeti Beogradu. 14 Iranaca poginulo, a 23 povrijeđeno u udesu autobusa kojim su putovali kroz Tursku. Vrijeme sutra sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom oko 28 stepeni.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. U Banja Luci predstavljena kampanja Žena za promjenu, glasajte za žene 5. oktobra.
Od 566 kandidata koliko i sada imamo za načelničke funkcije, tek nekolicina je žena. Samo primjera radi, u Republici Srpskoj tri vodeće stranke za te funkcije kandidovali su svega 13 žena, što je zaista zanemarljivo.
Povodom obilježavanja 10 godina emitovanja jutarnjeg programa Radio 27 kojeg čine Radio Slobodna Evropa i 28 bosansko-hercegovačkih stanica, u Sarajevu održano okrugli sto Radio Slobodna Evropa u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Poželio vam sve najbolje i samo tako nastavite.
Kako su prolazile godine i mi smo stasavali, prije svega i mi u Radio Slobodna Evropa, u redakciji ovdje u Sarajevu, stasavali su i novinari u bosansko-hercegovačkim radiostanicama, u članicama naše mreže.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo vijesti iz svijeta. Asif Al-Zardari, kojeg su jučer parlamenti i pokrajinske skupštine izabrale za predsjednika, položio je danas zakletvu na svečanosti koju su direktno prenosile televizijske stanice. Do sada je Zardari bio najpoznatiji kao udovac bivše premijerke Benazir Bhutto. Prilog iz svijeta u Praškom studiju pripremila Sabina Čabaravdić.
Asif Al-Zardari s petogodišnjim mandatom postao je 14. predsjednik Islamske Republike Pakistan, jedine nuklearne vojne sile u muslimanskom svijetu. Ja, Asif Al-Zardari, svečano prisežem da ću se svim svojim umijećem boriti za dobro Pakistana. Kao predsjednik zemlje ispunjavaću svoje dužnosti iskreno i najbolje što mogu u skladu s ustavom Islamske Republike Pakistan. Asif Al-Zardari je na mjestu predsjednika zamijenio bivšeg generala Perveza Mušarafa, kojeg je nova koalicija na vlasti prije 3 sedmice prisilila da podnese ostavku. 53-godišnji Zardari, lider glavnog stuba ove koalicije stranke pakistanskog naroda, koju je do smrti predvodila Benazir Bhutto, dobio je u subotu više od 70% glasova poslanika u parlamentu i u 4 pokrajinske skupštine. Kao ličnost je vrlo kontraverzan i relativno nepopularan u svojoj zemlji, gdje ima nadimak gospodin 10% i gdje je bio simbolom korupcije u državnom vrhu kada je njegova supruga vodila zemlju 1990. godine. Predsjednikom je ipak postao nametnuvši se stranci nakon smrti svoje supruge, čije je postere nosio tokom cijele izborne kampanje. Za mnoge je to ličilo na podvalu i kupovanje glasova na račun žene, koja je bila najomiljeniji opozicioni vođa u Pakistanu, sve dok nije ubijena 27. decembra prošle godine u samoubilačkom napadu za vrijeme predizborne kampanje. Glavno pitanje koje si postavljaju svi analitičari jeste hoće li Pakistan ostati jedan od najvećih oslonaca američkog rata protiv terorizma. Pakistanski ambasador u Sjedinjenim Državama Hussein Haqqani kaže da će njegova zemlja trebati dugoročnu američku pomoć. Ja mislim da je pakistanska vlada i dalje spremna podržavati rat protiv terorizma. Da li je to međutim i stav naroda, nisam siguran. Tako, na primjer, narod i vlada ne moraju dijeliti mišljenje o tome da će bombardiranje sela u oblasti Tribal okončati rat protiv terorizma.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Na današnji dan prije 15 godina formiran je Savez udruženja izbjeglica, raseljenih lica i povratnika u Bosni i Hercegovini, koji danas ima 95 članica nevladinih organizacija. Tim povodom Savez je danas organizovao konferenciju za novinare u Mostaru. Slušamo Tinu Jelin.
Od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosna i Hercegovina je za svojim i donatorskim sredstvima izgradila oko 317.000 stambenih jedinica ili 68% ukupnog porušenog fonda u Bosni i Hercegovini. Kako je na 15. godišnjicu osnivanja Saveza udruženja izbjeglih raseljenih lica i povratnika naglasila predsjednica Mirhunisa Zugić, na obnovu u Bosni i Hercegovini čeka još oko 145.000 stambenih jedinica.
Dočekujemo dakle ovu godinu sa jednim veoma važnim dokumentom koje je pokrenuo Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice, to je revizija strategije za implementaciju aneksa 7 od zdravstva, obrazovanja, rada, zapošljavanja, socijalne politike, sigurnosti, deminiranja, naknade štete, dakle niz stvari koje su bile u procesu povratka opstruirajuće.
Svega 1% povratnika je zaposleno u Bosni i Hercegovini. Nekoliko hiljada ljudi dalje živi u mraku. 43 hiljade čeka na rješenje svog statusa. Ipak za Mirhu Niso Zukić najtragičnije postojanje velikog broja kolektivnih centara.
Zato što imamo 2750 porodica koji žive u veoma teškim uslovima, identificiranih.
Mostar nije slučajno odabran kao grad u kojem počinje obilježavanje 15 godina postojanja Saveza. Dugogodišnja kampanja pomoći za rekonstrukciju centralnog dijela grada rezultirala je potpisivanjem ugovora za izgradnju 21 stambenog objekta u vrijednosti od 11.500.000 konvertibilnih maraka, što Mostar svakako čini pozitivnim primjerom rekonstrukcije stambenih jedinica. S druge strane, upozorava i na veoma lošu suradnju lokalne zajednice sa civilnim društvom.
Naša analiza je pokazala da je na čelu negativno primjera Mostar.
Inače, obilježavanje 15 godina postojanja Saveza udruženja izbjeglih i raseljenih osoba bit će organizirano i u Sarajevu, Banja Luci i Tuzli. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Banja Luci je danas predstavljena kampanja Žena za promjenu, glasajte za žene 5. oktobra. Ova kampanja, koju je podržalo 16 nevladinih organizacija iz cijele Bosne i Hercegovine, ima za cilj promociju žena kandidata za lokalne izbore, informiše Erdoğan Katana.
Predsjednica Udruženih žena Banja Luka Nada Golubović istakla je da će se kampanja odvijati u 20 gradova Bosne i Hercegovine. Iako je većina stranaka ispunila zakonsku formu da na svojim listama imaju 33% žena, one su u predizbornom periodu zanemarene, kaže Golubovićeva.
Upravo radi toga su se nevladine organizacije odlučile da promovišu žene na listama, i to iz razloga da se smanje diskriminacija po osnovi spola i da bi u budućnosti u našoj zemlji i žene i muškarci imali jednake mogućnosti.
Među 29.000 kandidata koliko ih se ove godine kandidovalo za lokalne izbore u Bosni i Hercegovini ima 35% žena, ali vrlo mali broj njih su nosioci lista ili kandidati za mjesta načelnika ili gradonačelnike, objašnjava Dragana Dardić, koordinator Helsinškog parlamenta građana.
Od 566 kandidata koliko ih sada imamo za načelničke funkcije, tek nekolicina je žena. Samo primjera radi, u Republici Srpskoj tri vodeće stranke za te funkcije kandidovali su svega 13 žena, što je zaista zanemarljivo.
U ovoj kampanji, osim putem bilborda te medijskih promocija, nevladine organizacije će dijeliti i letke na kojima se građani pozivaju da 5. oktobra glasaju za žene. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa. Povodom obilježavanja 10 godina emitovanja jutarnjeg programa Radio 27, kojeg čine Radio Slobodna Evropa i 28 bosansko-hercegovačkih stanica, u Sarajevu je danas održan okrugli sto Radio Slobodna Evropa u medijskom prostoru Bosne i Hercegovine. Desetogodišnjica postojanja jutarnjeg programa našeg radija prilika je da se podsjetimo kako se 1998. godine došlo na ideju realizovanja zajedničkog jutra i šta taj program za radijske stanice, ali i bosansko hercegovačke slušaoce znači sve ove godine. Pripremila Marija Arnautović.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Baš kao i prvog jutra 10. juna 1998. godine, slušaoci širom Bosne i Hercegovine danas su se 10 godina kasnije budili u zajedničko jutro Radija 27.
Sretan vam rođendan, najbolji ste do sada.
Slušam vas inače, dobri ste.
Tri godine nakon završetka rata u medijski podijeljenom prostoru Bosne i Hercegovine, Radio Slobodna Evropa pokušava obezbijediti informaciju iz svih dijelova zemlje. Na samom početku okupljeno je 27 lokalnih radiostanica. Godinama su se brojne stanice priključivale ovoj mreži. Bilo ih je čak i 40. Urednik jutarnjeg programa Radija 27, Ešref Hodžić.
Kako su prolazile godine i mi smo stasavali, prije svega i mi u Radio Slobodna Evropa, u redakciji ovdje u Sarajevu, u redakciji u Pragu, stasavali su i novinari u bosansko-hercegovačkim radiostanicama, u članicama naše mreže.
Prvu misiju objedinjavanja medijskog prostora Bosne i Hercegovine Radio 27 uspješno je završio, govori tadašnji direktor programa Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima, Nenad Pejić.
Prvi i osnovni razlog da je Radio 27 opstao za ovih 10 godina i u tome da je od početka to bio dobar koncept zasnovan na suradnji između Radio Slobodne Evrope i lokalnih radiostanica.
Neke od reportera Radija 27 slušaoci će pamtiti ne samo po profesionalno urađenim temama, već i po duhovitosti. Jedan od njih svakako je i Arnes Grbešić iz Doboja.
Pamtim to kao da je bilo danas.
Kada se prvi put u eteru pojavio Radio 27? Prođe od tad 10 godina, a mikrofon vašeg reportera u Doboju je zabilježio dosta toga.
Radio stanica Osvit iz Zvornika također je članica zajedničkog jutarnjeg programa od samog početka. Tih prvih dana prisjeća se direktorica Zorana Petković.
Bilo je to vreme kada se mogle čuti informacije lokalne iz svih lokalnih sredina na jednom mestu. Radio, radio,
radio free Europe. Još jednom sve čestitke Radio 27.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Poželio vam sve najbolje i samo tako nastavite.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz kulture. U Tuzli je danas predstavljena knjiga pod nazivom Istorija, kultura i tradicija Roma. Knjiga svjedoči o tradiciji romske populacije, a njena autorica je Medina Vantić-Tanjić. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Knjiga Povijest, kultura i tradicija Roma svjedoči da su Romi zaista narod sa svojom poviješću, svojom kulturom i tradicijom. Mada danas gotovo da nema Roma koji nije doživio neki oblik diskriminacijskog ponašanja. Tako je autorica ove knjige, doktorica Medina Vantić-Tanjić, koja je također romskog porijekla, željela da se svoj djeci u osnovnim školama predoči kultura i tradicija Roma i da se na taj način razbije diskriminacija koja vlada prema ovoj populaciji.
Dodatni problem je stvaralo to što ne postoje niti neki pisani tragovi, a drugo što se i Romi međusobno jako puno razlikuju. Mislim, kao i svaki drugi narod, veća je ta individualna razlika nego etnička razlika, tako da imamo i taj, znači, dodatni problem. Romi Tuzli, Romi Kiseljaka, Romi Bihaća, Romi Sarajeva nisu isti i nemaju istu kulturu.
Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom Tuzla, autor je još jedne knjige koja svjedoči o običajima ovog naroda.
Nažalost, nemamo veliki broj starih Roma na području općine Tuzla. Iz raznoraznih razloga je po našim istraživanjima da je prosječan život Roma između 50 i 55 godina.
Knjiga Povijest, kultura i tradicija Roma uskoro će doći u sve osnovne škole kako bi se sva djeca upoznala s njihovom tradicijom i običajima. A po čemu su Romi specifični, danas je govorio i Hazim Hođić, direktor Pedagoškog zavoda Tuzla.
Mnogo toga zanimljivog, ali i tužnog pronaćete u ovoj publikaciji, ali i više od toga. Promjenu odnosa prema Romima, njihovoj kulturi, običajima i stvaranju boljih uvjeta za njihovo obrazovanje, zapošljavanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I pred kraj emisije slijedi još jedan kratak pregled vijesti i Ivan Katavić.
Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine nije danas usvojilo prijedlog odluke o odobravanju naknadnog upisa u središnji birački spisak više od 2000 Hrvata iz Bosanske Posavine. Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić dogovorio je tokom posjete Litvani da to bude prva zemlja koja će ratificirati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine i Europske unije. Lideri vodećih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini i novi pomoćnik državnog tajnika Sjedinjenih Država za Europu, Stuart Jones, održat će večeras sastanak u veleposlanstvu Sjedinjenih Država u Sarajevu. Danas se navršava 15. godišnjica od zločina počinjenog nad Hrvatima Grabovice. U poslijepodnevnim satima bit će okupani posmrtni ostaci novoeksumiranih žrtava. Na graničnom području između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine iznad Župe Dubrovačke gori šuma i nisko raslinje. Skupština Srbije ratificirala je danas sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s Europskom unijom. Srbijanski tužitelj za ratne zločine Vladimir Bukljević izjavio danas kako Srbija intenzivira napore u potrazi za Ratkom Mladićem i Goranom Hadžićem. Ruski mirotvorci napustit će zonu sigurnosti oko Južne Osetije i Abhazije. Asif al-Zardari, udovac bivše premijerke Benazir Bhutto, položio je danas zakletvu čime je postao 14. predsjednik Islamske republike Pakistan. Prigodnim okruglim stolom Radio Slobodna Evropa u BH medijskom prostoru danas je u Sarajevu obilježena 10. godišnjica emitiranja zajedničkog jutarnjeg programa Radio 27. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz mjestimično malo do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura od 8 do 15, na jugu do 23, a najviša dnevna od 27 do 35 stupnjeva.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik Vijesti Ivan Katavić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.